As I have pondered
pagtuladan ng mga dito kini si Kristo mga Islam.
Spiritual progression at vital times in my life.
Para gitinapati ka pasit tibiyag ko, binindisyonak ti Ama, nailangitan iti mga ipateg, iti timulong mang pili iti umino aturong, tinong palda da gito balikas ti mga isalakan. Tinakang kayo ti pagaringagan, atong palan iti bagak kada kayo.
You should do as I have done to you. When I was a young child, my father.
You being akpay, son of member to simbahan daydi.
And my mother had become a saint.
Daydi tatangkit san mat ng aktibo ti inak. Nagandag kami ti Washington D.C. Kit dagiti naganak iti anak adati 4,000 kilometro manipod iti anmi. Sumagmamano nga bulan kalpasan ti may kawalo kasangay ko. Imanililang witil sumarungkar. Pampanunutan na nililang nung nabunyagan kami na duwa ti manong ko. Diyak kamuti ang bagana karagiti dadakal ko. Ngayon amok, ngay ti may sabigat, intugot na kami kinimanong iti parke, kat sinaritan na kada kami, tirik na na may panggap iti patag, ti panakabunyag, kankanayan ay atindar ti meeting ti simbaan. Diyak malagip amin ngayon bagana. Ngam simblik iti puso dat agiti balikas na kit idi agangay na bunyang kami agkabsat. Intulo na kami at tinulungan nila lang. Malagip ko atong gal ang maikang kami kinimanong iti batang agsarita simbahan tilipunan mi para iti tulong na kalpasan ti manong aldaw maawa mi iti imbusan na asura na iti ima. Tinagbayag kapanunutan lang yun iti itid na kahit makami amang bukal. Ang karigatan nila lang at tulungan ti amami makamiris no kasano ti kinapatag ti panang itulod tultulod na kada kami iti simbahan. Tunggal manugod sa wagas tulungan kami ang makarik na ti patag ti banghilyo ti biyagmi. Kang runaan na amumi apatbatgan kami nililang kiti ebanghelyo. Isu iti magatadan iti tulad. Agyaman akuna iti pamaniknak nga imbingay na kanyak. Iti ubingak pa'y. Pangaring na iti nang iturong iti biyag ko para ti agnanayon nga kinaimbag. Iti mabaybayag iti dadiana ako nagturpos iti universidad. Nagayatak iti napintas nga balasang nga agnagan ti Jeanine Watkins. Kunagkunak adamot idirik na na kanyak. May sarabi i, nagsarsaritaan mi iti masakbayan. Kit siya anad nga inyabil na iti saritaan mi iti banag na nagbalo iti biyag ko iti agnanayon. Kinunana, no mga asawa ak, dahi tayo napudno, nag-mission iti templo. Diyak pa iti na pampanuno tag-mission. Iti dahi ta arabi i, nakaritak adagos ng ag-mission. Nagawid ak ng awan sa bali a pinampanunot ko. Diyak nakaturog iti nagpatnag. Nariribukanak pa iti panagadal ko iti si Marunungal daw. Kalpasan tinamin adu ang panagkararag ko. Nagdesisyon na nakasaritak iti bishop ko kung nagrugyan iti application ko. Pulos asaan na dinawa ni Jeanine nagmisyonak para kingkwana. Patpatkinak mo na ikit inbinglay na iti kapanunutan na kit inikanak ti gundaway magmuli iti masakbayan ti biyag ko. Agpada kami ang nag-mission, kinakalpasan na, naglantip kami iti templo. Tiganagat ni Jeanine, kitipasnek na, iti pamati na, tinagmuli iti biyag mi adwa. Masisinuk, adimi kuma, naragpati, ragsak, Asagsagrapin mino saan na pigsa ti pamating agsirbing a umuna ti Apo. Naindaklan, isu iti lintag a pagtuladan. Agpada, dalilang widal ka ni Jeanine ang mga ipatpatag unay kanyak ti Indiada dagitir ordinansa ti Ibangyo kiti pinagsirbi ti ama iti langit amang bendisyon ti biyag ko. Awan kadakwada tinangi parik na akagurak ti kinasainog. Patpat gandak unay kanti ama sa dilangit. At papadada makaamong at adu ti marami da kanya. Iti siyak amismo. Agpapadada nang itudanda kanya kitidan agturong itiragsak. Kasano nga ipakita ti tunggal maysa kada tayo iti kasta pamatag? Masapul apod no iti pamatag tayo dagiti mayat ang paisuro. Intuno ko na mapapigsadan ti talagda iti ayat ti Diyos. Nakadado iti lubong at umuna karit iti panangawat iti banghelyo. Kit iti panagpapigsa iti pamati iti nalangitan nga ma. Amang ipatpatag kadakwada. Laklaka nga ramitan detan o dagayam da wino membro ti pamilyada amang ipatag kadakwada ti umarngi awagas. Titutulong yung kadakwada agtalag ti pamamatagyo. Makatulong amang itangay iti pamati da iti ayat ti Diyos.
You have had.
Babaen ti panagliliwaliwayo kung mambindisyon ti biyagda na may bagay ti leksyon na adal yun dagiti padasyo kapagbatayan ti sinur yu mang tuntun iti sungbat ti parikot yu ipakita yu ti pudno paningipatag yu kadakwada sayo ibinglay ti amoy ti banghelyo ti Jesucristo. Makatulong kayo babaen ti naimula pagbatayan kin doktrina gutigutin dagiti patpat ganyo takno maawatan da ti kaya ti Apo haramidin da. May sa iti wagas ti panagsulod sa Diyo, iti panunutan da kat ikanyo tayo dati umda sa panawin. Uray pay, oras, aldaw, bulan, wino at ado. Among utob iti mangpadas sa mga mo ang mismo iti sungbat. Mabalin at tulungan niyo idang agkararag kin mang bigbig iti sungbat iti kararagda. Tulungan nyo ida ang mga mo at scripture ti kabaligan at pagtaudan iti sungbat. Iti kasta, matulungan nyo ida nga agsagana karagiti gundaway ken panubok. Panggap ti Diyos nga ipagtungpal ti saan nga ipapatay ken agnay na biyag ti tao. Kasta iti amin nga aramid tayo. No da duma, makumikom tayo unay, ket maingub-ngub tayo, kadagiti na ilubungan na pagrubungan, ket malipatan tayo ti panggap ti Diyos. Iti panangiturong iyo ti biyagyo, kadagiti kalakaan na pagbatayan. Matubay ti panagawa iyo iti aramidan iyo. Kadad adut ti maarami danyo para iti Apo kadad adda a pagkaragsakan nyo. No ito unyo ti biagyo itang kangrunaan na pagbatayan ti plano ti panakaisalakan at adda maigaidyong ngibinglay ti amuyo gapo ti mawatan nyo ti agnanayon a patagdag ti ordinasa ti Ibanghelyo. Ibinglayo ti amuyo makagutgot karagiti gagayam yu amang patibkar ti espiritu da. Matulungan nyo, dagiti patpat ganyo, kagtungpal iti amin abilin na katawatan tinagan ni Jesucristo.
Remember that
laglagi po nyo at isusuro ti tao pasitlayang ti aramid. Kanayon apatibkarin dagiti pamilya. Isuro nga adda sermata iti patag ti pamilya mailantip iti templo. Aglapas titawin iti daduma pamilya. Kaskar giti dadakkal ko. adu atawan kalpasan ti panag kabunya ko na bunyagan ti amak. Ket nagangayan na nailantip ti pamilya mi iti templo. Ni tatang tinangakim iti panaglantip ket nagserbi mi ti nananang ko ijay. No adda sermatay karagiti ordinansa ti panaglantip ti templo, makatulong kayo amang bangon ti pagkarian ti Diyos iti daga. Laglagipin niyo, iti panagaya iyo kadakwada ti kabilagan a pundasyon na pangawas kari iti kaya iyo tulungan. Iti pangawas nilang wital kiti asawa kan ani Jinin, awan kumati sirbina no jak umun amu apatpat kundak, ken kaya dak amaragpat ko ti kasiatan iti biyag ko. Kas nasingid akadwa daytang ayat, talkin niyo ida. No da duma kasla nariga ti agdalek, ngayon padasin niyo, dagiti anak ti ama sa dilangit, nakaramid ti nakaskas daw o banag ti marik na datilag. Tunggal anak ti Diyos dito'y abiyag, pilyen da ti planit ti mangisalakan, agtalek ano makanda ti gundaway ulitin dantumanin. Ibi ngayon dagiti pagbatayan na tumulong kadagiti kayong tuloy iti dana agturong ti agnananabiyag, laglagapin niyo. Ngayon inot iti idurdur as tayo. Sinuro iyo ti pagtuladan iti panlakaawa iyo iti ebanghelyo. Palag-anin niyo iti panangibora iyo iti ebanghelyo. Nabilig aramit ti buko Diyo apan panagnag iti panubot ni Yesu Kristo. Kabuyog dagiti kararag ti libro ni Mormon ken daddo mapaing a scripture ket ti kareyo iti ordinansa ti priesthood. Amin dagitoy wayaan da ti turong ti espiritu a napatag-unay a pagtalkan. Tapno na samay iti panangaramid iti kas iti narami ni Kristo. Ito unyo iti daytoy pangrugyan a pagbatayan ti Ebanghelyo. Tumulong ti panubot ni Hesu Kristo iti panagbalintayo akas ti amatayo sa dilangit. Tapno makipagbiag tayo asang pamilya, sanga pamilya iti agnanayon. Awan ti doktrina makatulong unay ti aramid tayo ang malaksid iti panubot ni Hesu Kristo. Iti amin nga gundaway adumteng ay panagnagyo, tibilig, tipanubot, sakripisyon ng mga isalakan. O sarin nyo dagiti scripture, apang isuro, may panggap, kinkwana, kinuapay, nananay, pagtulad ng titunggal maysa. Masapol nga iga iti agadal. Di kayo unay makumikom, karagiti awan, akakaskana, abanag, mabaybayan niyo ti doktrina ken ti panursuro ti Apo, babaen ti napintek pundasyon ti doktrina, agbalin kayo ang nabilig nga igam iti panang ngibinglay ti napatig kinapuno iti tao, makasapol unay karagitoy. Adada makatulong tayo iti amatay ti langit, babaen ti nilintag nga pangaring iti panagsirbi ti tao. Ti kabaligan pa'y laing pagarigan nga ima iti daga kiti mangisalakan ni Hesu Kristo. Napno ti kaadana dito iti panursuro, panagsirbi ken ayat. Nakitungtong karagiti tao anay pagarup adi maikariking kuwana. Inayat na ida. Rinaknana, iti kasapulan da kit insuro na kadukwa ti Ebanghelyo, awisin na tayo ng mga ramid mo iti kastoy. Amok at Ebanghelyo na tumangitunda iti kapyak and ragsak ito'y abiyag. Laglagi po tayo kuma iti inaramid na. Iburay tayo kuma iti ayat talek, kinamutayo iti kinapuno kadag iti daduma di pa nangawat iti silaw ti Ebanghelyo. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.